banks money, extra money at very low cost for 4 years for them to be able to finance non-financial companies. This so-called...
Tervetuloa Hannu Leinonen tähän julkiseen sanaan.
Kiitoksia.
Ja siinä kuulimme Suomen Pankin pääjohtajan Erkki Liikasen lausuntoja euron tilanteesta. Mikä on se syy, miksi päätit kirjoittaa kirjan Erkki Liikasesta?
No, Erkki Liikasen kautta hahmottuu oikeastaan aika hyvin ja kiinteän tavallaan niin kuin tiivistetysti semmoinen periodi, jota mä olen itsekin seurannut Suomen talouselämässä ja politiikassa aika kiinteästi, eli koko se 50 tai 60-luvulta lähtenyt kehitys, joka nyt sitten on huipentunut tähän päivään. Ja hänen kauttaan on oikeastaan kiintoisa peilata vähän sitä, että mitä Suomessa ja mitä Euroopassa on tapahtunut.
Aivan, sanot, että Erkki Liikasen elämä on jossakin määrin niin kuin Suomen historia yhteen mieheen puristettuna, joskin tietysti se menestyspuoli.
No joo, mutta niin kuin kaikessa menestyksessä niin on erilaisia vaiheita ja on niin sanotusti ups and downs ja niin Erkki Liikasellakin. Ja siksi se on myös tavallaan niin kuin tämmöinen henkilöistetty, ehkä personoitu kuva historiasta.
Tuossa kuulimme alussa, kun hän antaa lausuntoa englanniksi euron tilasta. Niin Suomessahan oli joku hetki, että täällä ei kansainvälisiä uutistoimistoja ollut ollenkaan, mutta nyt on Reuters ja Bloomberg pysyvästi täällä ja sanot kirjassasi euron herttua, että ne ovat siksi täällä, että niiden tarkoitus on seurata Erkki Liikasen lausuntoja ja tulkita sitä kautta, että mikä on euron kehitys.
No semmoinen mun käsitykseni on, että aika pitkälti sen takia, että Erkki Liikanen on siinä vaikutusvaltaisessa asemassa keskuspankissa, niin hänen lausuntoja halutaan täältäkin välittää maailmalle. Ja ilman Erkki Liikasta, niin voisi olla niin, että nämäkään ei olisi täällä.
No, Hannu Leinonen, olet ollut Kauppalehden vastaava päätoimittaja 10 vuotta ja sitten nyt eläkkeellä runsaat 2 vuotta. Niin kuinka kauan meni nyt kirjoittaa tätä kirjaa? Onko tämän vapaaherra-ajan tuotos?
No kyllä siihen yllättävän kauan meni, että kyllä mä sitä reippaasti yli vuoden aika säännöllisesti, en nyt ihan päätoimisesti tehnyt tai koko aikaisesti, mutta että kyllä siihen niin kuin minun omastakin mielestäni niin meni enemmän aikaa kuin olisin kuvitellut.
Mistä tämä herttuakunta niin kuin allegoria tuli, että Euroopan keskuspankin johtokunta ikään kuin tämmöinen herttuakunta ja Erkki Liikanen Suomen Pankin pääjohtajana on sitten yksi näistä herttuoista?
No sehän on tämmöinen tietysti allegoria. Se oli ehkä tuommoinen havainto siitä, että keskuspankkihan toimii niin kuin pääjohtajavetoisesti, mutta että sitten se toimeenpano on tehty kansallisesti ja sitten nämä kansalliset pankkiirit tai pääjohtajat on tämmöisessä kollegiossa tai tämmöisessä omassa neuvostossaan, jossa päätetään sitä politiikasta. Se muistuttaa tämmöistä kuningasvaltaa, jossa oli alamaita, oli pääpaikka ja alamaita.
Mutta se on yhä enemmän tällainen federalistisempi, mitä
kyllä.
Se ei ollut alun perin.
Kyllä, kyllä. Joo. Kehitys on ollut aika voimakkaasti siihen suuntaan.
Sanot tässä kirjassa monenkin otteeseen erilaisten esimerkkien kautta, että Erkki Liikanen on aina ollut erittäin tarkka esiintymisissään ja hän on luonut tietyllä tavalla tätä myös omaa julkikuvaansa. Pystyt nyt sitä raottamaan aika lailla niin paljon, että lehdetkin ovat tästä jo kiinnostuneet ja uutisia on ropsahdellut eri puolille. Yksi oli se, että jos Mario Draghi olisi tullut valituksi Italian presidentiksi, niin Erkki Liikanen olisi mahdollisesti ollut sitten hänen seuraajansa EKP:n pääjohtajana.
Hyvin vahva ehdokas, semmoinen käsitys mulle haastattelujen perusteella tuli. Hänen asemansa on hyvin vahva tällä hetkellä siellä pankissa.
Niin on, hän on toista kautta siellä ja alkaa olla yksi pitkäikäisimmistä, pitkäikäisin johtaja. Niin.
Joo, hän on pitkäikäisin niin kuin neuvoston jäsen.
Ja vielä tätä kautta jatkuu vuoteen 2018,
kyllä,
jolloin hän on 68-vuotias. Mutta Erkki Liikanen on siis tehnyt paljon muutakin. Palataan tähän Euroopan keskuspankkikuvioon ja euroon vielä myöhemmin. Mennään nyt, tämä kirjakin on koottu eräällä tavalla kronologisesti, ja se lähtee ihan siitä, että minkälainen teinipoika Liikanen astui aikanaan Suomen julkisuuteen, ja löysin arkistosta vuodelta 1967 seuraavan pätkän, ja tämä on Mikkelissä äänitetty, josta Liikanen on kotoisinkin.
Tietysti, jos nyt ei anneta nuorisolle osa, tai ei anneta nuorisolle jäsentynyttä roolia yhteiskunnassa, ei anneta nuorisolle mahdollisuutta vaikuttaa yhteisiin asioihimme, on meillä tietysti toinen mahdollisuus, se siis päästä myöskin maailmankartalle ehkä, tai sanotaan nyt Suomen kartalle ensiksikin, että me saisimme hyvin voimakkaan jonkin hippiliikkeen tai tällaisen muun vastaavan, joka on siis erittäin niin kuin täysin yhteiskunnan ulkopuolella elävä ryhmä. Tämä on ainut tuollainen reaalinen toinen vaihtoehto. Siis nuoriso menee kauemmas yhteiskunnasta, koska heillä ei ole vaikutuskanavia tässä yhteiskunnassa, joka nykyisin vallitsee. Heidän on luotava omaa. Ja tämä johtaa siihen, että ristiriita, nuoremman ja vanhemman polven ristiriita, kärjistyy niin voimakkaaksi, että siitä ei tule olemaan enää mitään hyötyä yhteiskuntamme kehittymiselle. Ja tämä nyt on tuollainen toinen puheenvuoro, mutta siis mun niin kuin varsinainen asia. Mutta sitten tommoinen yksi kohta, joka on mua aina vähän epämiellyttänyt Mikkelissä, on se, että täällä ei talvisin ole minkälaista lämmitettyä nakkikioskia. Että olisi kiva, jos Mikkelin saataisiin tommoinen, niin kuin muissa kaupungeissa usein jo on, jonkin rakennuksen sisään oleva tommoinen pieni kioski, jossa saisi lämpimässä syödä ne makkaransa, eikä tarvitsisi olla 36 asteen pakkasessa. Kiitos.
Niin, näin aloitteli Erkki Liikanen uraansa poliitikkona, ja tulikin sitten valituksi Mikkelin kaupunginvaltuustoon ja tietysti Teiniliiton puheenjohtajaksi, ja edelleen pitää ennätystä, eli on Suomen nuorin koskaan valittu kansanedustaja 21-vuotiaana vuonna 1972. Mitä näistä varhaisvaiheista Hannu Leinonen sait niin kuin irti?
Tuo inserttihän kertoo aika hauskalla tavalla Erkki Liikasen niin kuin, tavallaan erilaisista suhtautumisista asioihin. Hänellä on tämmöinen ideologinen, pohdiskeleva yhteiskunnallisen ajattelijan ominaisuus, ja sitten toisaalta hyvin praktinen nakkikioskikäytäntö ajattelu. Oli aika mielenkiintoista niin kuin käydä läpi sitä, että miten Erkki Liikasesta tavallaan, miten Erkki Liikanen on niin kuin tässä ideologisessa ajattelussaan kehittynyt tai miten hän on siinä muuntunut. Ja sitten oli kiinnostavaa myöskin ihan käytännössä katsoa, että mitä hän on tehnyt. Ja tuossa tuon insertin ensimmäisessä osassahan tulee hyvin havainnollisesti esiin se niin kuin yhteiskunnallinen oivallus, mikä Suomessa silloin 60-luvulla ja 70-luvulla tapahtui, että silloinhan otettiin tämä nuori polvi mukaan yhteiskunnallisten asioiden tekemiseen.
Joo, Urho Kekkosen
tai tavallaan oma ideoimana, tai hän oli siinä myötä vaikuttamassa sellaiseen ajatteluun, että
lastenkutsut ja muut,
että otetaan nuoret tekemään uutta politiikkaa, millä se niin kuin suuri nuorisopolvi niin kuin integroitiin yhteiskuntaa, ja ei syntynyt mitään eriytymistä.
No, Erkki Liikasella oli kova juttu Teiniliiton puheenjohtajana, tai jo sitä ennenkin, organisoida näitä taksverkkikeräyksiä Zimbabwea, ja siinähän, ei se oli kyllä Mosambikki. Ja siinähän onnistui, kirjasikin mukaan, ja siitä alkoi tavallaan kiinnostus myös kansainvälisiin asioihin. Samoin se Tuomuksella
myös,
hänen...
Se myös kertoo hänen tästä toisesta ominaisuudesta, että hän on selvästi myös tämmöinen toimeenpanija, joka saa aikaiseksi asioita sitten, kun hän päättää niitä saada aikaiseksi. Niin tämä Mosambikin tai Teiniliiton keisi kertoo hyvin tarkasti se, että siinä touhuttiin, mutta että saatiin myös aikaiseksi.
Ja hänen huonetoverinsa Domuksella oli namibialainen, josta tuli sitten korkea ministeri sielläkin ja päättäjä.
Kyllä, hän on varapresidentti tällä hetkellä.
Joo. Eli Liikanen loi hyvin nopeasti näitä kansainvälisiä suhteita ja oli niissäkin kuin kalavedessä. Niin hän oli käynyt lukioaikanaan New Yorkissa.
Joo, hän oli käynyt vaihto-oppilaana New Yorkissa juutalaisperheessä ja saanut siellä selvästi suuria vaikutteita ja omaksunut myös jazzmusiikin niin kuin omaksi musiikikseen. Ja.
Jota hän käytti sitten suhdetoiminnassa Euroopan unionissa, siitä voidaan puhua
sekin oli päästä. Sekin oli tavallaan niin kuin hänen tätä toista ominaisuuttaan, että asiat otetaan niin kuin käytännön töihin.
No 70-luku oli, sitten kun hän pääsi 72 kansanedustajaksi, niin hän hakeutui niin kuin ulkoasiainvaliokuntaan ja näihin kansainvälisiin tehtäviin. Ja sitten 80-luvulla tuli valituksi niin sanottua Sorsan poikana puoluesihteeriksi Suomen sosiaalidemokraattisen puolueeseen. Niitäkin aikoja kuvaat aika tarkasti tässä kirjassa.
Joo. Se on tavallaan niin kuin osa sitä tarkastelua, jota on pyrkinyt harrastamaan, että mitenkä Liikasesta tuli Liikanen. Ja siinäkin on tavallaan semmoinen yksi osa hänen persoonallisuuttaan, että hän aika paljon epäröi niitä päätöksiä, esimerkiksi tätä puoluesihteeri-asiaa. Että monestihan niin kuin on ollut semmoinen kuva, että hän on ollut hyvin määrätietoinen pyrkimyksissään ja etenemisissään, mutta kyllä siihen liittyy ainakin mun käsityksen mukaan aina silloin tällöin aika suurta epävarmuutta, että mitä pitäisi tehdä.
No 80-luku meni sitten puoluesihteeri toimissa paitsi sitten, kun 87 muodostettiin yllättäen Harri Holkerin sinipunahallitus. Itse asiassa Liikasen odotettiin jo pääsevän Sorsan neloseenkin, mutta hän ei siihen sitten, Matti Ahde tuli siihen tilalle. Mutta sitten hän tuli valtiovarainministeriksi 87 ja se oli sitten jo melkoista vaakalentoa, vai miksi sitä voisi kutsua?
No hän tuli kyllä valtiovarainministeriksi ehkä mahdollisimman vaikeeseen saumaan, että menossa oli valtava buumi, rahamarkkinat oli vapautumassa tai jo vapautettu suurilta osin. Yhteiskunnassa oli menossa tämmöinen kulutusjuhla, mutta että toisaalta sitten jo kaukana horisontissa ja vähän lähempänäkin alkoi näkyä varsinaisia merkkejä siitä, että ollaan kansakunta on ajamassa päin seinää. Ja nuori valtiovarainministeri joutui sitten siihen tilanteeseen, että hän yritti päättää tai yritti saada päätetyksi asioita, jotka eivät sitten muita vielä oikein, muut eivät ole heränneet niihin juttuihin, jotka sitten tuli tehtäväksi vähän myöhemmin. Ja se oli vaikea paikka ja aiheutti sitten erilaista turhautumista ja vähän syvempiäkin traumoja.
Tullaan siihen kohta, kuunnellaan nyt insertti, nimittäin hän joutui kohujen keskelle. Silloin tulkittiin silloisen Suomen Pankin pääjohtaja Rolf Kulberin ja valtiovarainministerin tulkintoja hyvin eri lailla julkisuudessa ja niitä jouduttiin selittämään. Tämän lausunnon hän antoi vuonna 1987 lentokentällä.
Tuossa oli muutaman päivän tällainen katkos, ehkä väärä sana, mutta välivaihe, interregnum, joka vähän on aiheuttanut hämmennystä puolin ja toisin, mutta olemme asioista hyvässä hengessä ja hyvässä yhteisymmärryksessä läpikäyneet, ja sen voi sanoa, että niin kuin summa summarum näkemyserot eivät ole järin suuria. Ainoa ongelma on tietysti se, että joka kerta kun Suomen Pankin pääjohtaja lausuu sanan budjetti tai valtiovarainministeri sanan korko, niin ilmassa on jo suurta urheilujuhlaa, mutta puolustaa se tässä tapauksessa kuitenkin sekä pankin pääjohtaja oikeutta puhua budjetista että valtiovarainministeri oikeutta puhua koroista ilman, että se johtaa avoimeen ristiriitaan. Ja sellaista tällä hetkellä ei ole.
Niin, silloin oli vaikea puhua eri rooleissa. Elettiin markan aikaa ja silloin oli koko ajan revalvaatio-devalvaatio keskustelut päällä. Ja siihen Liikanenkin joutui. Ja sitten se vuoden 88 budjettiriihi, jolloin rakennettiin 89 budjettiin, niin mitä silloin tapahtui Hannu Leinonen?
No se on yksi tämän kirjan ehkä niin kuin kiinnostavimpia pätkiä. Mä yritän kertoa siinä sen ristiriidan, joka oli valtiovarainministerin ja hänen oman puolueensa, siis sosiaalidemokraattien enemmistön ministeriryhmän ja ehkä suuremmankin joukon mielipiteiden välillä. Ja sitten nuori valtiovarainministeri runnasi läpi semmoisen talouspoliittisen ratkaisun ammattiyhdistysliikkeen kanssa, jota sitten oman puolueen ministeriryhmä ja puolueen johto ei oikein tahtonut hyväksyä. Siinä jouduttiin sitten tilanteeseen, jossa Liikanen uhkasi erota, ja tästä erouhkauksesta se otettiin sitten demareissa niin vakavasti, että siitä informoitiin myös presidenttiä ja Koivistoa. Ja sillä painostuksella Liikanen sai sitten nämä ehdotuksensa läpi, mutta se oli niin kova juttu sitten hänelle itselleen se paine, että hän joutui niin kuin tämmöisen henkisesti ehkä vähän niin kuin romahti hetkellisesti ja joutui lähtemään vähän lomalle Lappiin rauhoittumaan ja sitten palasi seuraavalla viikolla vaimonsa kanssa siellä tunturissa käveltyään niin takaisin ja sitten sen jälkeen sovittiin, että Liikanen ei ehkä jatkakaan koko ministerikautta, vaan vaihdetaan vähän sitten, kun presidentille se sopii, koska se vaihto tehdään.
Ja presidentti oli sitä mieltä, että hänen hallituksesta ei lähdetä niin vain pois, mutta niin. Sittenkään sovittiin, että 90 vuonna hän voi lähteä.
Siihen aikaanhan puhuttiin vielä presidentin hallituksesta, kyllä, että oli hyvin voimakkaasti Koivisto vetosia.
Ja sitten ystäväpiiri oli sen jälkeen aina huolestunut, että kestääkö Liikasen kantti vai tuleeko ylikierroksia.
Joo, aika monta vuotta siis tarkkailun alla.
Hän aloitti Ranskan opinnot silloin jo. Oliko tähtäimessä jo heti se EU-suurlähettilään paikka, johon hän sitten siirtyi?
No kyllä mä luulen, että se sellainen käsitys mulla on.
Koska tarjottiin muitakin suurlähettiläpaikkoja.
Tarjottiin muitakin, mutta kyllähän varmasti tiesi, että mitä tuleman piti seuraavina vuosina, että minkälaista kehitystä Euroopassa tapahtui, koska hän seurasi myös maailman asioita ehkä vähän toisella intensiteetillä kuin monet muut suomalaiset poliitikot.
No annoit ymmärtää, että ulkoministeriön valtiosihteeri Åke Wictor tuohon aikaan sanoi Liikaselle, että Brysseliin kannattaa mennä.
Joo, joo.
Ja niin hän sitten meni 90 ja oli siellä siihen saakka, kunnes Suomesta tuli vuonna 1995 sitten EUn jäsen. Eli hän näki sen EU-vaiheen ja sitten...
Hän oli voimakkaasti ajamassa meitä niin kuin täysjäsenyyteen.
Siinä oli erilaisia vaiheita, EFTA täysjäsenyys ja sitten ETA-alueen ja neuvottelut ja sitten tämä lopullinen EU-sopimusneuvottelut ja Maastrichtin sopimus 91 lopulla siinä välissä. Ja kaikki kiemurat presidentti Koiviston kanssa ja pääministeri Holgerin kanssa ja muiden. Kyllä. Miten Liikanen niistä suoriutui?
Mun käsittääkseni hyvin, ja hän oli kuitenkin niin kuin olennainen toimija, vaikka olikin virkamies niin kuin muodollisesti siihen aikaan, niin
varmasti pystyi myös poliittisesti vaikuttamaan ja omalla vaikutusvallallaan ehkä vähän muuttamaankin, ehkä nopeuttamaan tiettyjä asioita, varsinkin siinä jäsenyyshakemusvaiheessa.
Joka... Joo, sanoit, että hän muun muassa hoiti henkilökohtaisesti ulkoministeri Heikki Haavistoa, että hän pysyi
neuvottelukunnossa. Kyllä. Joo.
Ja sitten järjesti jo näitä JATS-tapaamisia, ja ne oli legendaarisia.
No ne oli suurlähettiläs ajan ehkä niin kuin kaikki muistaa, jotka niin kuin muistaa Liikasen Brysselissä niin, ja hänen suurlähettiläs aikansa, niin kaikki siellä muistavat Erkki Liikasen niin kuin JATS-brunssit, jotka olivat niin kuin legenda.
No se vaikuttaa siltä, että hänellä oli tämmöinen pitkän tähtäimen suunnitelma.
Niin mä luulen, että hänellä on kyllä aika pitkän tähtäimen niin. suunnitelmia.
Niin.
Siis hän tavoitteita. Hän kyllä selvästi on tavoitteellinen. Mm.
Mutta se oli pettynyt myös hänelle, että Kalevi Sorsa, SDP-puheenjohtaja, kun luopui siitä, niin sanoi Liikaselle ja Matti Ahteelle, että tapelkaa pojat. Ja siihen hän ei
niin ehkä silloin, kun hän oli kuitenkin ollut puoluesihteerinä, puolueen puheenjohtaja Sorsan asioiden ja ajatusten toimeenpanija ja Sorsan linjan eteenpäin viejä, niin hän ehkä tunsi jonkunlaista pettymystä, että hänen niin kuin lähin esimiehensä ei sitten ihan oikeasti tukenutkaan häntä. Mm.
Kirjassa tulee.
Hän siis myös Liikanen on henkilönä semmoinen ainakin ollut useammassakin paikassa, että hän ei lähde niin kuin taisteluun, josta hän jo ennakolta voi ajatella, että hän saattaa hävitä. Hän ei ole häviäjätyyppiä.
No kuitenkin hän lähti sitten tähän kun Suomesta tuli EU:n jäsen, niin sitten kilpaan ensimmäisestä komissaaripaikasta, ja sehän ei ollut ollenkaan itsestäänselvyys, että hänet valitaan. Siinä oli mahdollisuuksia monilla muillakin, muun muassa, ketäs muuta siihen ajateltiinkin.
No siinähän oli salolaisesta, siinä oli useampia ehdokkaita, ja
Heikki Haavistoakin.
Haavistokin oli sitten mukana. No joo, siinä kilpailussa mä luulen, että hän ei ollut ihan niin selvillä, että se ei ollut ihan niin päivänselvä juttu kuin Liikanen itse oli kuvitellut. Että.
Mutta hän oli sitten jossain mennyt sanomaan, että Suomen komissaaria ei varsinaisesti nimitäkään Suomen hallitus vielä siinä vaiheessa,
niin,
vaan se nimitti vain presidentti, joka silloin oli jo Martti Ahtisaari.
Joo,
ja häneen Liikasella oli suhteet kunnossa.
Erittäin hyvät suhteet.
Kyllä. Tämä on siis julkinen sana. Minä olen Juha Kulmanen, täällä vieraana emerituspäätoimittaja Hannu Leinonen, joka on kirjoittanut Erkki Liikanen Euron herttua -kirjan. Aivan uunituore kirja, jossa käydään läpi Suomen Pankin nykyisen pääjohtajan Erkki Liikasen koko ura ja myös Suomen historia tavallaan 60-luvulta nykyhetkeen. Ja vähän ennakoidaan tulevaisuuttakin, jos viimeistä lausetta katsoo. Mutta kun Liikasesta tuli sitten Suomen ensimmäinen komissaari, niin miten hän, Hannu Leinonen, siihen astui? Hän oli budjettikomissaari, hallintokomissaari.
Hän astui siihen aika tyylilleen ominaisesti, että hän otti aika nopeasti sen homman haltuunsa. Ja tuli siihen niin kuin omalla tyylillään tekemättä sen suurempia kyselyitä muualta, että hänellä oli selvästi siinäkin niin kuin vähän omaa linjaa. Hän halusi ajaa EU-komission sisään uudenlaista toimintakulttuuria. Tuohon aikaanhan komissio oli hyvin tämmöinen sanottuisi keski-eurooppalainen tai tyyliltään ranskalaista hallintoa edustava tämmöinen hyvin muodollisiin asioihin ja jäykkiin toimintaperiaatteisiin tukeutuva hallintokulttuuri. Ja, ja siksi, Liikanen halusi muuttaa sitä.
Mutta Liikasen Ranskan opinnoista oli siinä vaiheessa hyötyä.
Totta kai.
Muistan itsekin häntä silloin ihan 90-luvun alussa suorassa lähetyksessä Brysselissä haastatelleen, niin testasin siinä hänen Ranskan taitoaan, se oli silloin hyvä. Sitä ei ole valitettavasti vaan löytynyt enää arkistosta, kun se suora lähetys.
Hänhän oli jatkanut sitä Ranskan opiskelua vuosikausia ja käynyt sitten ihan ulkomailta, siis Pariisia myöten aina Ranskan kursseilla ja puhuu sitä loistavasti.
Eli silloin siksi hänellä oli hyvät suhteet muun muassa Jacques Delorsiin, joka oli edellinen väistyvä komission puheenjohtaja, ja sitten Jacques Santeri, joka oli sitten hänen ensimmäinen komission puheenjohtaja.
Hän siis osasi sekä ranskan kieleen että sen niin kuin hallintokulttuurin, mutta hän halusi selkeästi niin kuin muuttaa sitä ehkä enemmän tämmöisen pohjoismaiseen suuntaan.
Ja hän joutuu suuntaan. Napit vastakkain sitten
kaikkien kanssa,
AY:n kanssa niin, tai henkilöstön kanssa.
Niin, ensin henkilöstönkin kanssa ja sitten ehkä vähän omien kollegojen kanssa siellä komissiossa.
No, miten sekin oli kova paikka hänelle?
Se oli kova paikka varmasti, joo. Ja varsinkin sitten, kun Santerin komissio ajautui lopulta niin kuin tilanteeseen, että se joutui itse eroamaan tehtävästään kesken kauden tavallaan näiden hallintoepäselvyyksien vuoksi. Ja vähän niin kuin Euroopan parlamentin pakottamana. Niin se oli tietenkin tälle hallintokomissaarille itselleen niin iso juttu. Varsinkin kun siihen sitten liittyi erilaisia epäilyksiä, niin kuin aiheettomiakin epäilyksiä aivan siitä, että hän oli sotkenut oman vaimonsa asiat.
Tämä oli se mielenkiintoinen, kun vaimo Helena Hanna-Liisa Liikanen, hän on oikea nimi.
Assi.
Mutta käyttää nimeä Assi Liikanen, niin oli jossain laittanut sulkuihin tämä Assi, niin se oli tulkittu siellä, että se on joku firma. Joo. Että hän Erkki Liikanen sitten laskuttaa, niin, tai hänen vaimonsa laskuttaa firman kautta, ja siitä tuli suuri skandaali siellä. Mutta hän onnistui sen ampumaan nopeasti alas.
Hän onnistui sen ampumaan sitten lopulta alas, eikä siitä sitten tullut mitään Liikasta.
Assi-nimistä yhtiötä ei ollut olemassa.
Ei ollut mitään Assi-nimistä yhtiötä, ja Liikanen sai sieltä puhtaat paperit, mutta että kaikilla muilla komissaareilla ei ollut ihan niin puhtaat paperit. Ja sitten Santerin komissio päätti, että jotta ei jouduta mihinkään äänestyspäätöksiin luottamuksesta tuolla parlamentissa, niin päätti erota itse. Ja se on varmasti ollut myös Liikaselle kova paikka, koska eihän siitä vielä edelleenkään mitään huumoria laske.
No, mutta hän tuli sitten, kun tuli seuraava Santerin jälkeen, tuli sitten Italian entisen pääministerin Romano Prodin vetämä komissio, ja Liikanen valittiin sitten uudelleen komissaariksi, ja hän sai sittenkin nämä teollisuusasiat ja tietoyhteiskunta-asiat. Mutta sitten Suomenkin päätöksenteko oli muuttunut, että siinä oli jo hallitus päättämässä, eli pääministeri Paavo Lipponen oli ajamassa Liikasen toista kautta.
Niin, silloin pääministeri kyllä aika voimakkaasti ajoi.
Enää presidentti ei enää voinut vaikuttaa, kun meillä oli perustuslaki muuttunut. EU-asiat olivat hallituksen
asioita, todellakin niin kuin Liikanen oli sitten pääministerin ehdokas, se tuli valituksi. Ja itse asiassa Lipposen omien suhteiden ja vaikutusvallan ansiosta, niin Liikanen sai vähän topakamman salkun, kun alun perin oli ollut ehdolla tai tarjolla. Ja hänestähän tuli, tämä toinen kausi, hän oli paljon vaikutusvaltaisemmassa asemassa kuin siinä ensimmäisessä komissiossa.
No, siinä yhteydessä myös tapasin häntä Brysselissä kiinni, mutta tämä haastattelu itse asiassa on tehty vuonna 2003 Suomessa täällä Helsingissä, ja siinä hän puhuu tietoyhteiskunta-asioista. Se oli Erkki Liikasen lempilapsi, e-Eurooppa, siis jo 12 vuotta sitten.
Olen ollut viime aikoina paljon tuolla Keski- ja Itä-Euroopassa, ja kyllä sillä sen näkee, että tämä nuori polvi, joka tuli internetin maailmaan ja oppi pitämään yhteyksiä muualle, niin on verkottunut laajasti Eurooppaan ennen kuin nämä poliittiset ratkaisut tuli. Ja nyt sitten taas nähdään tänään se, että uudet jäsenmaat uskoo, että tietoyhteiskunnan kautta ne voi
tehdään semmoinen sammakon loikan kuroa eron kiinni paljon nopeammin kuin mitä se voi tapahtua rakentamalla teitä ja siltoja, kanavia. Ja kyllä mä uskon, että itse asiassa tämä tulee tämän Euroopan kokoamista, verkottomista vahvittamaan nopeammin paljon, mitä tänäänkin vielä ajatellaan. Kun siihen kokemuksen saa, että voi koko ajan olla ajan tasalla kaikkialla, seurata asioita, jakaa tietoa, levittää sitä, niin kyllä sitä vaikea päästä irti. Ainoa tietysti kääntöpuoli tässä on myöskin se, että kyllähän myöskin samalla kun internet tehtiin vapaaksi ja yhteydenpito mahdollisimman helpoksi, niin sitten myös turvallisuuskin ja silläkin puolella tulee. Tietysti korostaa sitä, että koko ajatus, kun internet keksittiin, oli se, että kaikki tämä tietokoneiden yhteistyö, niin tämmöinen liikenne tehdään niin helpoksi, että ei olisi mitään esteet. Ja samalla tietysti tarkoittaa sitä, että jos jotkut haluaa tehdä vahinkoa, niin sekin on kovin helppoa. Meidän täytyy rakentaa yhtäältä suurempia yhteyksiä, mutta samalla myöskin suurempaa turvallisuutta. Että ihmiset tietävät, millä tavoin suojautua, millä tavoin suojata yksityisyys. Että yhteisöt tietävät, että miten pitää huoli siitä, että peruspalvelut toimii, kun kaikki peruspalvelut, puhutaan nyt vaikka veden jakelusta tai sähköstä, on kaikki riippuvaisia siitä, että tieto on yhteiskunnan verkot kunnossa.
Eli kuinka haavoittuvaisia me tässä suhteessa olemme? Miten tämä tietoturvallisuus, jos sinne tulee oikein rajut virukset tietoverkostoihin, niin mitä sitten?
Kyllähän positiivinen puoli tässä on se, että me on nähty, että internet on toiminut ja kestänyt kaikki myllerrykset. Vaikka on tehty hyökkäyksiä järjestelmää vastaan, niin ne perusta on kestänyt ja missä vaiheessa liikenne kokonaan pysähtynyt. Että se on hyvä puoli. Mutta toinen puoli on sitten se, että välineitä puolustautua ja suojata täytyy kehittää samalla. Virustorjuntaa, meillähän Suomessakin yritykset siihen paljon keskittyy. Siinä täytyy olla uusia välineitä. Ja pitää roskapostin suojautumiseen kehittää uutia välineitä, ehkä yksi lainsäädäntöäkin. Että kyllä tämmöistä kilpajuoksua, mutta kyllä tässä aika hyvin on kuitenkin pärjätty.
Mites nyt tämä E2005? Miltä se näyttää?
Kyllä sillä on se hyvä puoli, että se keskittää huomioon avainkysymyksiin. Ideahan 2005 ohjelmassa on se, että kuitenkin sisältö, sovellutukset, palvelut on tärkeimpiä. Eli ihmiset osta tietokoneita tai eikä ne oikeastaan kiinnostuneetakaan siitä, että mikä infrastruktuuri näitä koneita yhdistää taustalla, vaan ne haluaa sisältöä, sovelluksia ja palveluja. Että tähän pitää keskittyä yhtäältä. Ja toisaalta tietysti sitten, kun saadaan yhä parempia palveluja ja parempia sisältöä, tarvitaan suurempaa nopeutta ja suurempaa nopeutta edellyttää parempaa turvallisuutta, johon sitten liittyy laajakkaasti ja turvajärjestelyt. Ja tästä kaikesta me on tehty nyt sitten se johtopäätöksi, että täällä sisältöpuolella pitää keskittyä siihen, missä julkinen valta voi todella vaikuttaa, ja ne liittyy ennen kaikkea koulutukseen, terveydenhuoltoon ja hallinnon toimintaan. Ja sitten täällä tarjonnan puolella pitää keskittyä siihen, että laajakaista tulee kaikkien ulottuville. Mutta tässä oli kuplan aikana vähän semmoista luuloa, että pelkästään tekniikkaa investoimalla muutetaan maailmaa. Tänään on opittu se, että yksin se ei riitä, mutta jos samalla investoidaan organisaatioiden uudistamiseen ja koulutukseen, saadaan vielä suurempi vaikutus, mitä suuremmat optimistit uskovat vuosia sitten. Ja tästä nyt paljon tutkittua tietoakin. Eihän meillä vuosia sitten voitu järjestää monilla kielillä yhteydenpitoja jäsenmaihin, kun piti kaikki painaa paperit 11 kielelle, jakaa ne, ja usein ne meni väärin osoitteisiin tai väärin varastoihin. Tällä hetkellä kaikki tehdään internetissä, niin kyllähän tämmöinen kansallinen välinen kanssakäyminen on lisääntynyt. EU:sta voi olla paljon avoimempi.
Näin Erkki Liikanen silloin muun muassa tietoyhteiskuntakomissaarina totesi vuonna 2003, siis runsaat 12 vuotta sitten. Ihan samoissa asioissahan olen ennen pyörittää vielä.
Itse asiassa hyvin monet teemat, jotka Liikasen aikana tuli esiin eurooppalaisessa tietoyhteiskunnan kehittämisessä, on esille koko ajan, ja edistystä on tapahtunut hirveän paljon hitaammin loppujen lopuksi.
Niin, silloin oli vähän tuommoista optimismia. Kyllä.
Oli aika iso etunoja, ja itse asiassa oli ehkä tahto tehdäkin vähän enemmän, mutta että nyt on ollut hiljaisempaa täällä Euroopassa. Ne isot asiat on sitten ehkä tehty muualla.
Hänellä oli hyvä suhde Nokian johtoon Jorma Ollilaan silloin, mutta sekään ei auttanut pelastamaan Nokiaa, eikä mitään
Eipä.
Tässä suhteessa tietoyhteiskunnan rakentamisessa. No, Nokia on nyt sitten toisenlainen yhtiö tänä päivänä. Mutta mennään nyt sitten tähän, kun Liikanen tuli takaisin. Sieltä ei ollut ollenkaan itsestäänselvyyttä, että minkä tehtävän hän kotimaassa saisi palattuaan Brysselistä. Ja siinä oli monenlaista. Hän oli ehdolla tänne Yleisradioonkin.
Joo, jossain vaiheessa, joo.
Mikael Jungnerin sijaan, mutta hän ei halunnut sitten.
No hän ei varmaan ollut siitä ensisijaisesti kiinnostunut. Mä luulen, että, ja kirjoitan kirjassakin, että hän oli oikeasti innostunut Sitran yliasiamiehen hommasta. Se olisi hyvin sopinut hänelle tämän tietoyhteiskuntakomissaarin kauden jatkoksi. Hän nimittäin oikeasti piti niistä asioista, piti siitä tavallaan toimintakentästä ja uuden kehittämisen kentästä, jota tämä digitalisoituminen oli tarjoamassa. Ja hän olisi varmaan halunnutkin jatkaa, tai voinutkin hyvinkin jatkaa sitä
uraansa. Siihen valittiin sitten Esko Aho.
Pääministeri. Kyllä.
No se tie meni tukkoon, ja miten sitten tämä Suomen Pankin pääjohtajuus?
No se varmaan se Suomen Pankin pääjohtajuusasia oli varmaan väikkynyt siellä taustalla, koska tiedettiin, että edellinen pääjohtaja Vanhala oli sairas ja jäämässä ilman muuta jossain vaiheessa pois. Mutta että sehän ei ollut kirkossa kuulutettu, ja se oli julkinen haku, että Liikanen sen saisi, mutta siinä sitten tavallaan tämä komissaaritausta, hänen hyvät suhteensa sosiaalidemokraattisiin päättäjiin ja muihinkin päättäjiin, niin toimi niin, että hän sitten lopulta tuli valituksi pankin pääjohtajaksi.
Niin siinähän oli keskeisesti taas presidentti Tarja Halonen.
Kyllä.
Se oli tasavallan presidentin päätettäviä asioita. Jossain vaiheessa Halonen taisi tokastakin, että olisi pitänyt nimittää sinut sinne Sitraan.
No joo, se on sellainen sekava tilanne, että Tarja Halonenhan ei halunnut tulla haastateltavaksi tähän kirjaan. En ole häneltä kuullut, että miten se hänen mielestään oikein meni.
No, mutta Liikanen tuli kuitenkin valituksi, on siis nyt jo toista kautta Suomen Pankin pääjohtajana ja Mr. Eurona. Ja kuten alussa totesimme, niin häntä seuraa myös kansainväliset uutistoimistot täällä Helsingissä, että mitä Liikanen lausuu eurosta. Miten hän on siinä mielestäsi, Hannu Leinonen, pärjännyt? Kuvaat sitä kirjassa hyvin.
Mun mielestä hän on pärjännyt oikein hyvin. Siinä hän on niin kuin tavallaan se, että hänestä tuli Suomen Pankin pääjohtaja, niin siinä vaiheessa ei varmaan kukaan voinut aavistaa, että miten paljon niin kuin vaikutusvaltaisempi paikka Suomen Pankin pääjohtajan paikka oli, tai että kuinka paljon niin kuin mielenkiintoisempia ja merkittävämpiä asioita tuli siinä eteen, kun sit lopulta tuli, kun finanssikriisi puhkesi. Et kun Liikanen valittiin, niin hänet valittiin vähän niin kuin Euroopan keskuspankin haarakonttorin esimieheksi. Ja sellaisessa roolissa hän musta niin kuin aluksi toimikin. Hän pani niin kuin nopeasti toimeen niin kuin pankissa oma organisaatiouudistuksen ja sai niin kuin tehokkuutta ulos aika luutuneesta instituutiosta. Ja hyvä niin, koska sitten seuraskin finanssikriisi ja sitten tuli päätettäväksi jo ihan toisenlaisia asioita ja että hänellä oli takanaan niin kuin näyttöä kotimaasta, että hän saa aikaisiksi asioita, niin ehkä sitten poikki alun perinkin hänelle jo sitten siellä näissä kriisi yhteyksissä asemaa, joka on sitten vaan mun mielestä koko ajan kohentunut.
Joo, ja hänhän on ollut nyt keskeisesti sitten luomassa tätä pankkiunionia ja nyt tätä pankkivalvontaa.
Kyllä.
Eurooppalaisella tasolla hän veti tätä pankkivalvontakomitea. Siitä ei nyt kaikki osaset vielä kyllä toteutuneet.
No ei ne ole vieläkään kaikki toteutunut. Ja voi olla, että en tiedä toteutuvatko ihan loppuun saakka edes kaikki. Mutta että nämä instituutiothan on pystyssä. Ja nyt toimitaan näiden uusien sääntöjen mukaan, että siinä mielessä ollaan siirrytty vähän toisenlaiseen aikaan.
No, Erkki Liikanen on ollut tukemassa tätä EKP-muutostakin. Sehän toimii aluksi niin kuin Bundesbankin mallin mukaan, että vain inflaatiovahtina oikeastaan. Joo. Mutta nyt sitten on huomattu, että markkinoihin täytyy vaikuttaa ja erityisesti jäsenmaihin, euromaihin puhumalla.
Joo. Se on
sen,
yksi,
sen mä luulen, aina että osannut.
Erkki on aina osannut tämän puolen niin kuin politiikan teosta, että hän on hyvin niin kuin julkinen johtaja ja pyrkinyt niin kuin julkisuudenkin kautta saamaan aikaan asioita. Ja nythän on niin kuin EKP-johto on tavallaan avautunut yhä lisää julkisuudelle ja pyrkii julkisuuden kautta vaikuttamaan asioihin. Ja mä luulen, että siinä ajattelussa Liikasella on ollut oma roolinsa, että näin on tapahtunut.
Ja hän myös nauttii siitä.
Hän selvästi nauttii siitä, niin kuin aina.
Ja kirjoitat useammassakin kohdassa, että hän aina valmistautuu huolella esiintymisiinsä. Joo. Ja tavallaan myös tarkka siitä, että miten ne sitten on tullut julki ja antaa hanakasti palautetta, jos se ei ole mennyt niin kuin hän haluaa.
Joo.
Eli sillä mielessä hän on kontrollifriikki vähän vai?
No hän on siinäkin asiassa varmaan vähän kontrollifriikki, mutta että ei nyt musta liian pahalla tavalla, että hän on nähnyt, että sillä julkisuudella on oma roolinsa yhteiskunnassa ja asioiden eteenpäin viemisessä, ja hän käyttää sitä niin kuin fiksuna ihmisenä fiksulla tavalla hyväkseen.
No miten nyt tämä eurokriisi, niin miten se on näkynyt Liikasen toiminnassa? Hän on joutunut myös kotimaan asioihin puuttumaan, meidän taloustilanteemme.
No joo, oikeastaan ilmeisesti vaan kuitenkin julkisuuden kautta ja niissä puitteissa.
Kyllähän niin kaikissa taustatyöryhmissä
no,
on.
No siitähän on tietenkin taustatyöryhmissä, ja kyllähän tietenkin käytetään käsitysten tukijana tai niiden muodostuksessa hyväksi, totta kai. Hänellähän on niin kuin ylivertaiset mahdollisuudet niin kuin tiedonhankintaa erilaisista asioista. Hän tietää kyllä yhtenä niin kuin parhaiten suomalaisista, miten Euroopan niin kuin asiat menee.
Silloin kun hän oli valtiovarainministeri ja Suomi kipuili oman juttunsa kanssa, vielä markka oli, niin Liikanen ei kannattanut devalvaatiota, mutta hän oli kuitenkin vakaanta, ainakin oliko vahvan markankin kannattaja. Entä nyt sitten euron suhteen? Onko hän niin kuin vahvan euron vai heikon euron kannattaja? Tässä niin?
Mä luulen, että nämä ei oikeastaan voi, siis nämä isot valuutathan on niin kuin markkinoiden armoilla, ei niitä, se on otettava annettuna, millä niin kuin suhteella ne toisiinsa toimii, koska ei niitä voi manipuloida millään tavalla, etkä voi se euroa devalvoida millään tavalla, tai revalvoida, se kelluu toisiaan vastaan, että en mä tiedä, onko hänellä tässä mielipidettä.
Mutta hän on toiminut kuitenkin niin, että EKP on yhä niin kuin laajemmin mennyt tähän esimerkiksi bailout-juttuihin. Näistähän on paljon puhuttu
näistä
valtiovelkakirjojen takuuseen.
Kyllä. Joo, kyllä hän on,
eli siinä mielessä hän on niin kuin Mario Draghin.
Hän on Mario Draghin linjoilla hyvin voimakkaasti. Hän on tähän saakka tukenut Mario Draghia.
Onko hän nyt siis eri linjalla kuin saksalaiset?
No siinä mielessä kyllä niinkin voi sanoa.
Ja mitä se vaikuttaa? Mitä heijastusvaikutuksia sillä on?
No sillä on ehkä ollut se heijastusvaikutus, että Euroopassa on syntynyt linjauksia, että ei ole niin kuin sisäisesti jouduttu aivan täyteen hakaukseen. Hän on kyllä ratkaissut sen sillä tavalla, että on saatu läpi nämä asiat. Ne on ollut kyllä ihan herkällä kielellä ne asiat.
Kirjoitat jonkun verran myös siitä, hän oli Suomen Punaisen Ristin puheenjohtaja pitkään, että hänellä on myös tällaisia maailmanparannusrooleja ollut. Se päättyi viime vuonna 2014. Ja sitten Hannu Leinonen, lopetat kirjasi siihen, että vuonna 2018, just näin Liikanen pääjohtajakausi Suomen Pankissa päättyy. Se on merkittävä vuosi.
Niin, kyllä.
Onko siinä joku vihjaus?
No, ehkä sen verran, että kyllä mä uskon, että häntä saattaa vielä joku juttu kiinnostaa.